gözüm kalayım.
İlk ikinci var ha. Eden medeni adam budur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa dünya neter yorulacak alem.
Azatlık Radyosu'nda ize düşmüşsünüz. Efirde İz Medeniyet Programı. Yeni ilin ilk programında yeni insan ve yeni cemiyet aktarışlarıyla bol olan öten esre başvuracak.
Boğazlıklar şuna göre bağırmışsa birden girilebilir.
Sovyet komünist diktaturasının kurbanlarından söz açacak.
Azerbaycan'da kırmızı terörden 48 bin adam öldürülmüştü ki.
Ve her defa araştırmacı jurnalist Şemistan Nezirli'nin açıklamalarını işitecek.
Onlar güllenleyen adamlar konkret meyalımdı arşiv senetlerinde.
Ötemil'in en son kitabından söz açırıq. Şemistan Nezirli'nin güllelenmiş Azerbaycan generalları kitabından. Hoş gördük Şemistan Bey.
Hoş gördük.
Sizi de yine görmek çok hoştu bize.
Bayramınız mübarek olsun.
Yeniniz mübarek olsun. Şemistan Bey, güllelenmiş Azerbaycan generalları kitabı necə meydana geldi?
Bilirsiniz Sevda Hanım, güllelenmiş Azerbaycan generalları kitabı beni çoktan düşündürürdü. Aslında Sovet dövründen ben bunu işleyirdim. Yalnız Sovet dövründə çətinlik ondan ibarət idi ki, bunların son tarihini mən tapa bilmirdim. Çünkü Sovet dövründə bunların sənədləri ilə, qovluqları ilə məşğul olmaq tamamilə qadağan idi. Amma mən bunların adına və imperiya dövründəki 17-ci ilə qədər olan dövrlərinə mən Peterburqda, Xarkovda, Moskvada, Dərbənddə, Tiflisdə işləyəndə bunların adına rast gəlirdim. Və gəlirdi, izitirdi 20-ci ildə. Fikrimizin, bəs bu nə oldu? Bax, bu boyda general hara getdi bu? Güllələnmə səhnəsi heç yerdə yox idi. Tamamilə məxfidir qovluqlarında ya Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin arxivində saxlanılırmış ya da dövlət arxivində. Mən sonralar bunları tapdım 90-cı ildən sonra. Və bu materialların çoxsunu mən Rusiyadan əldə eləmişəm hələ Sovet dövründə. O vaxtda biraz şey qadağan idi. Və 1920-ci ildən 1947-ci il Otay Azərbaycanı da hesablayanda 19 generalımızı güllələyiblər. Nəyə görə güllələyiblər bu generalları? Bu 20-ci ildə, 25-ci ildə güllələnən generalların arxiv sənədlərində göstərilir ki, əsas səbəbi ondan ibarət idi ki, bunlar bizə göstərmək, bizim xalqa, bizim millətə göstərmək istəyirdilər ki, sizdə sərkərdə oğlu yoxdur, sizdə ziyalı olmayıbdır.
Kremlin zəngləri qırmızı diktaturaya biraz zəriflik vermək istəsə də, hər yandan sızan fışqıran qan sillərini gizlədə bilməyib. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın Azərbaycandakı cinayətlərini işığa çıxarır. Şəmistan Bey, deyirəm, generallar gülləyə düzülürsə, o zaman adi adamlardan danışmağa dəyməz ki. Deyirsən, adi adamları hesabına paran da olmayıb o dövrlər.
Adi adamları siyahı alma yox, heç hesaba salmayıblar. Məsələn, mən sizə deyim, Bull adası var. Şıxov çimərliyindən 80 kilometr dənizin içindədir.
Bəli.
Əgər siz o adaya getsəniz, orada minlərlə yox, bəlkə də yarım milyona yaxın insan sümükləri görərsiniz, insan kəllələri görərsiniz. O vaxt orada yaşayış olmayıb. Bunlar doldurulmuşlar bizim Azərbaycan ordusunun əsgər və zabitlərini gəmilərə, ziyalıları da eyni ilə aparıb ora atıb çıxıb gəlirmişlər.
General Murad Qaray bəy Şixasın mərdliyi hamını heyrətdə qoydu. Güllələnmək haqqında qərar oxunanda ona qol çəkməyi təklif etdilər. General yuqarla irəli gəlib, düz qamətini açıb, qol çəkdi və hökmlə dedi. Yenə və yenə təkrar edirəm. Mən Bolşevik Əli Bayramovun öldürülməsində bu çirkin işdə iştirak etməmişəm. ...2020-ci ilin aprelindən 1921-ci ilin avqustuna dək... ...Azərbaycanda qırmızı terrordan 48 min adam öldürülmüşdü ki... ...bunun da çox hissəsi ziyalıların payına düşürdü.
Həyat nişanəsi olmayan adada bunlar təsəvvürlü necə ölürmüşlər? Yaxud Pankratovun idarəsi olubdur indiki Yusuf Məmmədəliyev küçəsi 15... Və 17-də. Sonralar Alman səfirliyi oldu. Onun padvalları var. O zirzəmilərdə doldurub gecələr gülləliyirmişlər. Meyitləri isə aparıb Nargin adasında boğazda daş bağlayıb bir daha dənizə atırmışlar. Boğazda daş ona görə bağlamışlar birdən dirilə bilər. Halbuki güllələmişsən bunu. Bu əzabla Azərbaycan xalqının ziyalılarını, Azərbaycan xalqının əsgər və zabitlərini, Azərbaycan xalqının generallarını belə güllələyiblər. 18-20-ci ildə Azərbaycan ordusunda 21 nəfər general xidmət edibdir. Ərəqaşıqınız və Mehmandar orada üstə gələndə və bunun 19-un güllələyiblər. Sevirsin mi?
İnsanın ən adi hüquqlarının məsxərəyə qoyulduğu dönəmin ən böyük dəhşəti sadəcə insanların deyil, həm də gələcəyin güllələnməsi idi. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərli Qırmızı Diktaturanın sirli cinayətlərinə işıq salır. Demokratiya dəyərləri. Məsələn, insan hüquq və azadlıqları, o sıradan adamların yaşamaq hüququ, güllələmiş hərbçilərdən ötürü nə qədər önəmli idi?
Onlar çox qeyrətli idi. O dövrün sərkərdələri, o dövrün zabit heyəti, o dövrün ziyalıları. Məsələ, Solovetsk adalarında 18 il yatan Volkovun xatirələrini yəqin ki, oxumusuz. Gözəl şəkil verib orada. Bizim müsavatçıların bir qrupunun şəkili və gözəl də aydın çəkilmiş şəkildir. Altda yazıb ki, Svet nasi musavatski arbi. Üzr istəyirəm, musavatski parlamenta. Nədən burada mən onu deyirəm? O vaxt nədənsə vətənpərvərlik indiki kimi ölündü, nəsə zəifləmişik. O vaxt hər bir zabit canından keçməyə hazır imiş. Hər bir Azərbaycanlı ziyalısı nəinki Qarabağ uğrunda, bütün Azərbaycan uğrunda of demədən canını fədə eləməyə hazır imiş. Burada bir general var, Əbdülhəmid bəy Qaytabaşı. Şərif bəyin oğludur. Hı-hı. Bunlar da
Türkistanlı. Nə maraqlı soyadı var.
Onlar Türkdürlər milliyyətcə. Bunun ulu babası Əbdürrəhman ağa Türkiyədən 18-ci əsrin əvvəllərində Tiflisə köçüb gəlib. Və atası Şərif bəy də polkovnik olubdur çar dövründə. Bu isə 31 yaşında buna generallıq veriblər. Bu birisi nədir? Bu qeyri-adi faktdır. Əsr hərbiçilər üçün, ümumiyyətlə ziyalı bu hərbi işi bilən adam üçün bu çox qeyri-adi faktdır. 31 yaşında general. Mən bunu fikirləşdim və onun sənədləri ilə tanış olanda, ümumiyyətlə o günlərlənən generalların bütün o ömür yolu ilə, döyüş yolu ilə tanış olanda gördüm ki, bunları zaman özü yetirib. O qədər bu imperiya dövründə 100 ildən çox Azərbaycan xalqı təhqir olunub, sıxışdırılıb. Tiflisdə belə bir institut vardı, Aleksandrinski institut. Orada azərbaycanlılar götürmürdülər. Çünki bunların hüququ yoxdur institut oxumağa. Yalnız Qori seminariyasında bir də ibtidai gimnaziyalar, ibtidai məktəblərdə oxuya bilərdilər. Amma Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə Çar naziri Delyanova dönə-dönə məktublar yazıb ki, bizim millət də oxumaq hüququna malikdir. Rəşid bəy Əfəndizadənin kiçik qardaşı İsmail bəy Əfəndiyevi ora qəbul etdiribdir. Çox gücbalı ilə. Sultan Məcid Əfəndiyevi oranı qutarıblar. Ömər bəyov indiki Qəbələdən olub, gözəl bir ziyalı olubdur. Demək, bu uzaqardan oğullarımız çox idi. Amma sadəcə olaraq vəziyyət elə idi ki, biz hər tərəfdən sıxışdırılırdıq. Qafqazda olan yeganə müsəlman milləti kimi bizi sıxışdırırdılar.
Əksinqilabi fəaliyyətdə günahlandırılan sabiq general-mayor Həbib bəy Yusif oğlu Səlimovun 1241 saylı işinə baxıldı. Onun günahları aşağıdakilərdən ibarətdir. 1. Sovet hökumətinə qarşı əksinqilabi mübarizəsi, müsavat ordusunun döyüş hazırlığında saxlaması və rəhbərliyi. 2. Gəncə üsyanı zamanı Sovet Azərbaycanından qaçmaqda və İrandan gəlmiş qiyamçı dəstələrin Muğanda Qızıl Orduya qarşı döyüşlərə rəhbərlikdə. 3. 1919-cu ildə Muğanda inqilabçı kəndləri təşkilat etməkdə və qarətdə günahlandırılır.
2.
Belə başa düşdüm ki, bu generalları güllüyə dizməsəydilər, onlar bir başqasını öldürmək üçün atəş əmrini verməzdilər.
Qətiyyən. Çünki bunlarda yüksək səviyyədə milli qurur və vətənpərvərlik var idi. Azərbaycan uğrunda bunlar hər an döyüşə getməyə hazır idilər. O generallar ki, güllələnibdi, Qacar qardaşlarına döyüldü güllələnib. Döyüldü. Bir kişinin, Şahzadə Bəhmən Mirzə Qacarın 63 övladı olub 16 arvaddan. Onun 31 oğul, 32 qızın. O 31 oğulun törəmələri də hamısı hərbiçi olub, o 31 oğul da hərbiçi olub. Və 8 oğlunun hərbiçi olub. 8-indən 4-ü milli orduda artıq qulluq eləyirdi. Güllələdilər bunun hamısını.
O generallar dinç sakinlere ateş emri vermeyip, ama ateş emriyle özleri güllelenipler. Araştırmacı jurnalist Şemistan Nəzirli Azerbaycan'ın güllelenmiş generallarından söz açır. Sovet bolşevik reallığına baxanda adam ilə gəlir ki, komünist bolşevik rəhbərlər peşəkarlardan qorxur. İstər peşəkar hərbçi olsun, istər universitet professoru olsun, istər pilot olsun, yaxın mühəndis olsun. Yanlış qənaət deyil, Şəmistan.
Gələn 11-ci qızıl ordu peşəkar deyildi. Onların dini ki, xaricə qaçandan sonra dağılmış, sərgərdan gəzən, ayaqqabısı cırıq, paltarı cırıq o vəhşilərdən, o adamlardan ki, onlar bir qarın çörəyə gəlib Azərbaycanı qırmağa hazır.
Yəni, bitli sirkəli
həmin. Bəli, bitli sirkəli. Təsəvvür edin ki, o gələndə də o sənədlər var. Əvvəla, bunlar bizi aldadıblar, Sevdə xanım. Biz 70 ildən çox bu öyrəndiyimiz Qızıl Ordunun, belə deyək ki, dırnaq arası Qızıl Orduda, Qəlb Ordu əslində bu. Qızıl Ordunun sayını bizə deyiblə 72 min idi. Tamamilə yalan şey. Təzə gələndə bu olub 110 min. Çünki bunlar dünya mediasında rüsvay olmamaq üçün ki, yəni, bu boyda ordu ilə bağlıca bir respublika sən hücum eləmsən, qırmısan. İkincisi, 22-ci ildə Nərimanovu o ayına dəyişəndən sonra artıq mümkün deyil Gəncə üsyanı olmuşdu. Buna baxmayaraq Gəncə üsyanı yatırıldı. Bayandan Zakatalada başladı iyun ayında. Bayandan Tərtərdə başladı. Üsyanlar, Azərbaycan xalqı üsyana qalxırdı ki, buna hökumətdir, istəmirik bunu. Bundan sonra Çar hökuməti yaxşı idi. Və belə ifadələr var, belə sənədlər var. Bundan sonra Qazaxda başladı, bundan sonra Qarabağda yenidən, bundan sonra Şəkidə, Balakəndə birini yatırdırlar, o biri başlayırdı. Və demək istəyirəm ki, bunlar gördülər mümkündür, bunu qarşısına ala bilməyəcəklər. Elədilər ordunu 22 mindən çox. Qızıl ordu Azərbaycanda təkcə 22 mindən çox idi. Kim idi bunlar? Özləri bizə o Diki diviziya deyiblər, özləri o yığıb gətirmişlər o Diki. Axı Volqa boyunda güclü aclıq idi. Rusiyada ümumiyyətlə güclü aclıq var idi o vaxtı, o illərdə. Çörə tapılmırdı, neftlər də yox idi, bizim nefti daşıyıb aparırdılar. Təsəvvür elə ki, bunlara geyindirirdilər nimdaş paltarı və Azərbaycanda qarşına çıxan, üzr istəyirəm, küçədə olan qadının barmağından üzüyü, qulağından tənəsini, var-varcasını evə girib, evdə olan qızıl əşyalarını, evdə olan qiymətli şeylər götürüb aparmışlar. Tamamilə quldurluqla məşğul olur.
Kremlin zəngləri qırmızı diktaturaya bir az zəriflik vermək istəsə də, hər yandan sızan fışqıran qan sellərini gizlədə bilməyib. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın Azərbaycandakı cinayətlərini işığa çıxarır.
Məsələn, mən sizə bir fakt deyim. Hazirhanlı Tayyibin binasını görmüşsünüz. Şimdi tarix muzeyidir. Bunun üstündən də deyim sizə ki, Saadət Sarayını, Murtuza Muxtarovun mülkünü görmüşsünüz. Musa Nağıyevin evini görmüşsünüz. Şəmsə Sadullayevin dağçasını, evini görmüşsünüz. Bunların hamısının içi qoz ağacından olan mebellərlə bəzənmişdi, doluydu. Hanı bunlar? Hamısını Sərkisov, Danilyan, hamısını Peterburqa, Moskvaya və də Yerevana göndərdi. Vagon vagon. İçi boşu bunlar. Bu binaların bu mebelləri yoxdur. Get onların hamısını Peterburqda tapa bilərsən, Yerevanda tapa bilərsən.
...1923-cü ildə Aqsaqqal General Səməd bəy Mehmandarovu əlində süpürgə Bakıda görüblər. Anketdən bu sözləri oxuyanda istər-istəməz adamın ürəyi ağrıyır. Orduda minlərlə əskərə, zabitə silah tutmağı öyrədən, iyid bir sərkərdəni bu qədər alçaldan kimlər idi? Şöhrəti Rusiyanın sərhədlərini aşan Port Artur, Birinci Dünya Müharibəsinin qəhrəmanı ilə ömrünün axsaqqal çağında belə ciddi zarafat edən şəxsə vicdandan əsər əlamət vardı mı?
Belə bir sənədi mən sizə oxumaq istəyirəm ki, o qədər Azərbaycan xalqını soyublar ki, yazır ki, o Moskvaya göndərdiyi raportda, yazır ki, biz Azərbaycan burjaziyasından təqribən 200 put gümüş, 10 put qızıl, 800 qızıl üzük və ilə axır müsadirə etmişik. Bir neçə min xal xalça götürmüşük. Hamısı valyutaya gedən mallardır. Hələ bu 20-ci il yenicə gəliblər bunlar. İyun aydı. Amma bundan sonra Gəncədə olan o üsyan bunları daha da əsəbləşdirdi və bunlar xalqa güzəşt eləmədən hayf almağa başladılar. Nə hayfdı bu? Hayf ondan ibarətdir ki, imperiya dağılanda bizə arsenaldan, yəni silah ambarından bizə silah verməmişdilər. Gürcülərə də vermişdilər, ermənilərə də vermişdilər. Ermənilər hətta o silahdan alıb Qarabağda da saxlamışdılar. Tiflisdə də və çoxlu miqdarda da daşıyıb aparmışdılar İrəvana. Bizimkilərə indi ordu yaranır. Artıq ordu yaranıb, əlahiddə Müsəlman korpusu yaranıb. Amma o silah yoxdur. Silah almaq da ölkədə yenicə girçəlifdir. Bu qədər də pul yoxdur. Onda ordu milli əlahiddə korpusu yerləşir Gəncədə. Belə qərara gəldilər ki, Qafqaz-Qars ərazisindən qaydan bolşevik əhval ruhiyyəli qoşun qatar-qatar gəlib Tiflisdən gəlirdi Gəncə, Gəncədən Dərbənddən Rusiya qayıdırdı. Bunlar 1918-ci il yanvarın 9-unu Gəncə Milli Komitəsi döyüş günü elan elədi ki, qabaq kəsti eləyəcəyik, bizə silah versinlər. Qabaq kəsti oldu 1918-ci il yanvarın 9-unda Gəncənin 30 kilometrliyində Şəmkir və Dəllər stansiyası arasında. Gürcülərdən zirehli qatar aldılar. Polkovnik Bakayevdə dəvət olundu. 300 nəfər gürcü də köməyə gəldi bizə. Onlara az miqdarda silah verdiyinə görə onların da silah təmənnası var idi ruslardan. Və bundan başqa onu qoydum ki, qabaq kəstdən qabaq Tiflisdən çıxan o hərbi eşalon gedir hamısı silahla doludur, əskərlə doludur. Bu qudurğan rus əskəri düzəngahdan, Qarayaz düzəngahından ya çöldən getdikcə də mal otaranı gülləyə tutur. Bunlar artıq qudurmuşdular. Çox varvarcasına ki, biz inqilab eləmişik, nə bilim, hamı bizə tabi olmalıdır, nə? Onda qabaq kəstini döyüş günü elan elədilər, yanvarın 9-unu. 4 gün gecə gündüz döyüş getdi burada. Dəllərlə Şəmkir stansiyasının arasında. 4 gündən sonra 2000-dən çox rus əskər və zabitini öldürdü və yaraladı. Onda 4-cü günü bunlar ağ bayraq qaldırıb çıxdılar qatarın üstünə ki, lənətə gəlsin bu silah, bunların hamısını veririk sizə, bizi sağ-salamat buraxın gedək. Və 20-ci ildə gələn Bolşevik hökuməti bu hayfı da bizdən alırdı. Ona görə bu qədər əhalimizi qırdılar, vəhşicəsinə soydular, taladılar. Solovetsk adalarında bilirsiniz nə qədər adamımız həlak olubdu. 26-cı ildə xüsusilə Gizli Müsavat Partiyası aşkar rolundan sonra Respublikada baxmadılar, arvada, uşağa, kişi hamısını sürgün elədilər.
Ağvardəsi general Cenikin 1919-cu ildə sərhədlərimizə yaxınlaşaraq cümhuriyyətimizə hədə-qorxu gəlirdi. Dövlətimiz və xalqımız onların təhdidlərinə əhəmiyyət vermirdi. Bir ziyafət vaxtı general Cenikinin təhdidlərinə söhbət açılmışdı. Dövlətimizin, xalqımızın və ordumuzun fikirləri eyni idi. Gələcəkləri varsa, görəcəkləri də var. Ziyafətdə onların hamısı müdafiə naziri general Mehmandarova qulaq asırdılar. Möhkəm iradəli 63 yaşlı qoca aslan ayağa qalxır. Sadəcə qoca polkovnik gözlərini itirib olub kör. Kör zabi, gözlərini olub torbalı. Ətrafına baxıb deyir, əziz övladlarım, general Denikinin təhdidlərinin nə mənası var, nə də qiyməti. Denikin məni rus millətindən, kardan və ordusundan yaxşı tanıyır. Və çox yaxşı bilir ki, mənim rəhbərlik etdiyim rus ordusu daim digər rus ordularından üstün olub. Kör gözlər, torbalar qaydandan sonlara görəcək. Övladlarım, mən bütün gəncliyimi, gücümü rus ordusuna sərf etdim. Nə xoşbəxt insanam ki, ixtiyar yaşımda millətimin ordusunu yaratmaq mənə nəsib oldu. Qurduğumuz orduya komandanlıq edirəm. Mənim komandanlıq etdiyim orduya qarşı Denikin cəsarət edib vuruşmaz, narahat olmayın və işinizlə məşğul olun. Havada qalmaz, hərbi qospital, bir saat cərrahiyyə əməliyyatı. Nağıb Əşşəx Zamanlı 1919-cu ildə Azərbaycan hökumətinin əks kəşfiyyat idarəsinin rəisi. Düzü dövlət ona verir, təlkislər və medallar, zabitə isə lazımdır. Gözünə alan torpaqlar, satqınçılıqla verilən yerlər, mənfəət də güləşən göylər, alçaqlıq, kinslik, bunlar qalacaq kör zabitin yataşında ömürdük. İzin
qalmayı. Axırıncı sualım qalıb, onları kim güllələdi sualın cavabı? Aha. Sadə cavabı varmı?
Var, var.
Məsələn, onları totalitar rejim güllələdi cavabı. Rejim nə dərəcədə anlaşıqlıdır, nə dərəcədə tutumludur sizcə?
Onları gülləyən adamlar konkret məlumdur arxiv sənədlərində. Simon Pankratov. Simon Pankratov kim idi? Qızıl Ordunun fövqəladə İnqilab Komitəsinin sədri. Bunun əlində elə bir səlahiyyət var idi ki, istədiyi adamı öz kabinetində, istəyir küçədə güllələyə bilirdi. Kim güllələdi Gəncədə Azərbaycanlıları? Polkovnik Tuxareli, milliyyətçi gürcüdür. kim güllələdi Bakıda Azərbaycan əskər və zabitlərin istər ziyalıları? Hacı İlyas soyadlı bir nəfər. Bu Hacı İlyas milliyyətcə Odessa cuhududur, yarı cuhuddur, yarı ermənidir. Bu Hacı İlyas gəlib Dərbənddə dayanında Qızıl Ordu ilə bir yerdə tamam başqa bir adam bununla dostluğa əlaqəsində girir, bu Hacı İlyası öldürür. Onun sənədləri ilə gəldi çıxdı bura və sonra məlum oldu ki, bu Bolşevik və Ağqvardiyaçıdır. Bu o qədər adam güllələdi ki, 21-ci ilə bunu həbs elədilər və məhkəbədə nə deyirsə yaxşıdır. Heyf ki, müsəlman qanını azaltdım. Mən Nərimanovun məsələ çıxıb. Nərimanov deyib ki, o Hacı İlyası hələlik həbs eləmin. Dəqiqləşdirin, görün məsələ nə yerdədir. Sonra baxaq və dəqiqləşdirəndən sonra Pankratov da bu işə qatılandıqdan sonra Pankratovun adamı daxil Lenin mandatı ilə gəlib bu. Kimdir bu? Cinayətkar Azərbaycan xalqının qanını soran və onda tibbəşi gülləliyin.
İnsanın ən adi hüquqlarının məsxərəyə qoyulduğu dönəmin ən böyük dəhşəti sadəcə insanların deyil, həm də gələcəyin güllələnməsi idi. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərli Qırmızı Diktatoranın sirli cinayətlərinə işıq salır.
Kitab mənim əlimdədir. Ha. Başqa nələr var?
Burada gözəl ziyalılar var, güllələnmiş ziyalılar, gözəl verib. Məsələn, orada Mirzə Hüseyn Əfəndi Qalibzadənin fəaliyyəti var. Sonra 37-ci ildə güllələnən komissarlar var. General Qambay Məmmədoğlu Vəzirov orada geniş işıqlandırılıb kitabda. Cəmşid xan Cəfər Qulxan oğlu, demək o da generaldır. Moskvada Frunze Akademiyasında dərs deyirdi. Taktikadan onda güllələnmə sənədləri var orada. Və ən acınacaqlı fakt odur ki, bizim çox görkəmli 37-ci ildə Mehmandarovun Şıxlinskinin şinelindən çıxmış çox görkəmli sərkərdələrimiz yetişmişdilər. Bax o Qambaydı, Cəmşiddi, sonra komissar Şəmistan Əyyubovdu, da Kəsəmən kəndindəndi. Qalib bəy Vəkil Oldu polkovnik Murtuz Talıbzadədir. Bunların nə az nə çox ən yaşlısının 35-36-37 yaş var idi. Hamısını güllələyiblər. Hamısını. Mən bu kitabı ona görə yazdım ki, axı bunlar belə qala bilməz. Ola bilər ki, gələcək nəsil. Hardasa bunların adına keçmiş bir sənəddə rast gəlsin. Fikirləşsin ki, bunlar kim olub? Biz bunlar belə bir sərkərdə olubsa da, bunların fəaliyyəti hanı, niyə yazmayıb bunlar mənə? Mən ona görə yazdım ki, gələcək nəsil bizi töhmətləndirməsin ki, mənim babam general olubdur. Biz bunun fəaliyyəti hanı? Axı biz bu saat bu işin hamısına o demokratiya vətənpərvərlik prizmasından baxıb bunları eləməliyik. Sabah vəziyyət yenə dəyişə bilər. Hər şey ola bilər. Amma bu yazılan qalacaq. Yazılmalıdır ki, bu qalsın. Əbdülhəmid bəy Qaytabaşı 31 yaşında general olubsa da, bunu Azərbaycan tarixçisi yazmırsa, mənim qadına sözüm yoxdur. Yaxud İbrahim ağa Subovdu, yazılmayıb bunun fəaliyyətim deyə kimi. Sovet dövründə 70 ildən çox biz yalnız 2 general tanımışıq. Əli Oşun üstündə. Amma indi açılan arxivlərdən mən bunları bir neçə eləmişəm. 69 nəfər o çəkilərdi, portretlərdi, məqalələrdi. Mən ömür yolunda, döyüş yolunda olan bütün sənədləri, faktları mən bunu işləmişəm. Amma 69 nəfər özdə nə qədər generaldı bu? Yalnız 20-ci il aprel çevirişinə qədər 69 nəfərdi. Ha. O Sovet dövrü hələ qatmıram ora. Təsəvvürsün bu nə deməkdir? Bir millətin 67 generalını sən tamamilə məxvidir qovluğunda saxlayıb deyəsən ki, sən heç vaxt ziyalın olmayıb, heç vaxt generalın sərkərdən olmayıb. Və ona görə mən bunu yandığımdan yazdım. Başqa mənası yoxdur. Mən burada gəlir güdmürəm, gəlir buram. Ona görə borcumdur mənim bu.
Çox sağ olun, Allah. Mən də sizə təşəkkür edirəm həm bu kitaba görə, həm də verilişimizə qatıldığınız üçün.
Sağ olun.
Əziyyət verdik sizə.
Yox, heç bir əziyyət yoxdur. Mən də sizə təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Allah ömrünüzü eləsin ki, qiymətləndirirsə. Əlbəttə sizin kimi sənətkarın, jurnalistin. Mənim üçün həm sənət yoldaşımın, daha doğrusu ziyalının bu kitaba verdiyi qiymət mənim üçün çox əzizdir.
Sağ olun.
Sağ olun.
Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin yenicə çapdan çıxmış güllələnmiş Azərbaycan generalları kitabından söz açdıq. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdən çıxmayın.